Ayan, nagbabalik na naman tayo mga kaibigan! Yay! Ay, palatlo na natin nga ano to, episode. At ano, dumadaming listener natin ah. Dumadaming listener natin, nakakaloka.
Hindi naman parang tayo-tayo na.
Hindi, kasi sinuportanin naman tayo sa mga various websites na nag-i-embed ng mga videos natin, mga podcast natin. So thank you so much guys, as always. This is your podcaster, Jonathan!
And this is your podcaster, Alan.
And we're here to bring you the topic for this day. Actually, pang third episode natin to. Ano ang topic na to? For this third episode, it's clan. Ayan. Ano ba tong clan na to? Ha? Ano ba tong clan? Clan Dian. No. Ano tong clan to?
Clan, ito yung mga groups sa usually sa Facebook to eh.
Actually, nag-exist to, hindi pa sa Facebook.
Oo nga. Pero, yung naabutan ko yung Facebook.
Oo, yama. Ang bata mo, ah. Bata-bata mo.
Oo, pero mas naging popular to mga clans na to sa Facebook. Eh. Alam ko, meron na nito sa Friendster pa. Eh. Pero, mas...
Cellphone.
Oo, yan. Sa cellphone.
It's a network.
Oo, parang network of...
Hindi to Clash of Clans, ha? Hindi to Clash of Clans. It's a kind of group or like subculture or a group of people who gather for one goal. Ito yung brotherhood and...
Brotherhood nga ba?
Ano?
Yun ang ating alamin mamaya.
Hindi, kasi for me, what is clan? Ito kasi, ito anyone, regardless if you are gay, if you are... straight, but this one is famous sa ano eh, sa gay society. The form,
so pwede kahit sino gumawa ng clan.
Yes, anyone can create a clan. It's a kind of group kung saan active sila, a very interactive group wherein they use mediums like cellphone, Facebook, social network, Twitter and all that. So the form group, the very as of right now, kasi the very famous clan or group today is the Trippers Philippines.
Ah, okay. So what happened to BTA?
BTA medyo sikat din sila dati kasi they are very particular sa members nila. So cute Pinoy naman, like tulad ng tumanggap ng podcast natin na doon ay na-upload, is they form this group to gather all the Filipinos or Filipinos at heart na isa lang yung mithi nila to avoid stigma sa LGBT.
Okay, so just to recap po mga kabeki, so yung clan po, ito po yung mga groups na may common goal.
Yes! Common goal. Ancho mo pa. Go! Hindi rin naman. Kasi, I don't know. Kasi, it's just happen eh. Actually, dalawa lang kayo mag-text and then someone will join and then they will create or form a group. Maging apat na sila.
Then meron pa silang parang ano po. So parang marketing po ito.
Parang networking. Scam.
Scam po ito.
Scam pa ito. No. Kasi actually ano yun. Ang sa text kasi ito nangyari. Ang nakaka-excite nito, hindi mo kilala. Kasi nung time na wala pang, hindi pa uso ang Facebook and Friendster pa lang. Clan, mga member nito sa text lang talaga sila nag-active. GM or like group message, they're trying to spam, or halimbawa, nasa CR ka, nag-message ka, nasa CR ako and all that, and then, nakakatuwa to kasi very interactive ang mga kabataan. Most popular sa mga kabataan eh, high school or college.
Oh, okay.
And, as of now kasi kahit na matatanda, meron na to eh. So, how clans work?
Hindi ako masyadong familiar, pero yung mga sa mga nakikita ko, yung sa FB particular, yung mga clans na yon, parang meron silang mga monthly gatherings, may mga ano sila, announcement kung sino may birthday, sino may mga eyeball, or mga ganyan, or please support this, please support that, may mga ganun-ganun sila. Announcement.
Just a quick question.
Ano po yun?
Have you experienced joining a clan?
hindi ko alam kung matatawag na clan siya. Yung sa ano lang, yung mga group of friends ko before, na meron kaming group message, ewan ko kung matawag ng clan siya.
Kasi ako na-experience ko to when I was in college. It's a group of, ano, gay, of course, gay group. Ayun, nag-iinuman kami and all that, and then the very fact na hindi mo kakilala yung iba, doon mo mamimit mismo. So, very exciting siya kasi nakakahanap ka ng, ano, prospect na partner.
Yun pala yun, sabi ko na nga ba eh, basta pag si Jonathan may masong one.
Hindi, actually, nakakatuwa lang siya kasi if you meet random people using this group, nakakatuwa din siya kasi, I don't know if just...
Okay, just so ano, parang ano siya, media siya to meet
random
people. So yung mga random people na yon, not necessarily na nami-meet mo pa. Minsan na ano mo lang sa text, nakapag-communicate na kayo sa text.
And you can barely open who you are. Kasi, di ba, you truly belong kung it's para sa grupo na to, kung ikaw na ikaw eh. Unlike if you cannot disclose any information to your friend, to your family, di ba? Unlike if you are in the same goal, in the same page, mas na-disclose mo at na-i-open mo kung sino ka talaga.
So bakit kaya nagkaroon ng mga ganong clans na bakit hindi masabi sa ibang tao yung nasasabi sa clan? Sa mga clan?
Maybe sense of togetherness or sense of belongingness. Kasi ito yung sense na nakikilala mo yung sarili mo at nag-ikaw at ikaw yun without any judgment, without any condemnation.
Ah, okay. So, maganda naman pala, Beth, na may balong pala itong mga clans na ito eh.
Any disadvantage? Kasi, yun nga, advantage and disadvantages sa pagsali nitong clan na ito.
Sa akin, advantage siya kasi, yun nga, number one, you will meet a lot of people from all walks of life.
Oo.
Diba?
Oo, and then, tama.
Siyempre, ano, prosper. Hindi oh. Mawawala yan, di ba?
Correct!
Malay mo, naandyan na si Mr. Right or Mr. Left. Di ba?
Wow! Kasi, another advantage.
Advantage.
So, the first one is,
you will meet a lot of people.
Random people. Same page. Same walk of life.
Oo. And then, pwede kang magsabi
prospect.
Ng prospect.
Second.
Third, yung sabi mo nga kanina na pwede ka mag-open up dun sa mga tao na to kasi hindi ka naman nila personal na kilala. So, kung magkakalat ka man, kung ano mang sensitive information, okay lang kasi hindi ka nila personally kilala. Kilala ka lang nila sa text, maybe sa YM, pero yung personal na ikaw, hindi. So, mas confident ka mag-open up sa kanila, di ba? Parang ganun.
Tama. Totoo naman. Pero ang consequence or I mean pros and cons, yung cons naman ito is sa tingin mo?
Sa tingin ko yung ano, yung minsan kasi, di ba, aminin na natin pag nasa Facebook tayo yung mga clans, pag sumali tayo ng mga ganyang groups.
Ay, malay ko, hindi
ko alam yung ano, yung timeline natin.
Ay, alam ko yan, sa cellphone, flood na, ay, puno-puno yung cellphone.
Minsan,
yung ang cellphone pa dati, 3210, di ba?
Tama mga kabeki, di ba? So, minsan, kahit hindi importante, pinopost mo, kahit hindi importante yung mga bagay, kung ano-ano lang sinasabi mo. So, masyado tayong in-expose yung sarili natin sa risk. Mali mo, hindi naman natin alam kung lahat ng tao member dyan is walang masamang balak.
Correct!
Katulad mo.
No, wala akong masamang balak sa mga ganyan. Gusto mo join lang ako sa mga... Another is, first, risk nga. Second,
risk. Oh, yung, di ba may dati may nakwento ka na ano, sumali sa clan, si kuya, si gano'n.
Pak, go.
Nalasing. Pagising niya, ay, nabottom siya. For the first time.
Parang kilala ko yan. Hayop ka. And yes, actually, oo. Kasi, this is also one of the advantages of joining a clan. Kasi, lalo na sa concern natin ngayon, it's all about HIV. Kasi ang ano kasi ngayon dito is awareness. Kasi most of the members who are joining this specific kind of group are mga bata.
Correct.
And most of them ay wala pang alam about HIV.
Tama.
And the worst thing about this is eto kasi they are gathering, di ba? Every month. And mostly kasi sa bahay to eh. Sa bahay sila nagka-gather, nagiinuman, and nagkakaroon ng sexual encounter.
Correct. Tama.
Without any condominium. Walang condom si ate. And without any protection. So this is very alarming.
Correct.
Kasi what happened during eyeball and after, maano mo to eh, madadala mo to habang buhay. Kasi I have this friend na nag-join and they had sex. I don't know if this is like a brotherhood or something similar, but sex happened during drunkenness. And iyon nga ang sabi niya sa akin is he currently live na may HIV. And he got it from someone na ka-member ng
clan. Alarming yun kasi sa dami ng members ng clan, hindi natin ma-pinpoint kung sino dun eh.
Correct. Kasi nga, sabi mo sa kanina is random people and you will be having you're exposed in like a huge chances of kana winning talaga. Jackpot ka talaga pang nakakuha.
Raffle is more chances of winning.
Yes, and yun dapat nating intervene. That's the main goal or main purpose of this episode. To give warning.
To give warning sa mga kids, lalo na yung mga, hindi naman kids, sa mga teenagers.
May Elia! Ikaw, Elia ka!
Hindi naman masyado, medyo lang.
Ano, sa mga teens.
Ikaw yun, teen. Ngayon lang na sinilang. Go.
Hindi ah. Teens, mahilig sa teens.
Mahilig sa teens.
Hindi, di ba? Kasi alarming na nga, tumataas yung every year tumataas yung cases natin.
Ng,
every month tumataas yung cases natin ng HIV. Etong mga clans na to nakapag-contribute din siya dun sa pag-grow or pag-increase ng number ng mga people with HIV dahil nga sa mga nangyayari doon sa ano mga gatherings na yan.
Yes, that's exactly the disadvantage. Kasi meron ng non-government organization, NGO ngayon na they're targeting clans. So, they are trying to educate those members or minsan umaattend sila ng mga gathering ng mga clans to educate. That's part of their goal.
Pero mahirap kasi dito. Yung mga clans kasi nga, kahit sino pwedeng gumawa ng clans eh, hindi natin siya ganun ka mamamonitor. Hindi natin siya mamamonitor.
Unlike kung may pangalan.
Unlike kung may mga pangalan siya, diba? So, kailangan talaga yung government natin makaisip ng effective way on how to control yung mga activities dito, diba?
I don't care about the government, but it's about each one of us. Kasi if we are educated about this, tayo mismo nag-contribute ng education with anyone.
So, kailangan din siguro ng mga sa mga clan leaders na magkaroon din ng ano, awareness or mag
dapat lang. Hindi kasi yung iba kasi, ay nako, gagawa ako ng clans kasi gagangbang ako, gagangbang. Di ba? No, it's not always like that. It's not always having sex with random people. But, giving education about HIV to those random people na mamimit mo during the gatherings.
Oo. At saka, as a clan leader, we have to take responsibility with our actions.
Well, may nawagan tayo sa mga listeners ng ano natin, podcasters, listeners natin na, okay, if you are going to parang create or establish a clan, then go ahead and contact us into Sakit Pinoy Portal or ano, 'di ba? No, we can go ahead and send them an educator, or they can be visit us or can ask about this, 'di ba? Kasi at least makakatulong tayo dito. That's the main purpose of doing this podcast naman kasi talaga.
Ah, ganun. Akala ko ano lang dadalan.
Dadalan lang 'to. Dadalan, but it's worth ano,
kasi ano eh, originally nakikikain lang ako dito tapos pinag-
Correct. Maghugas ka ng pinggan doon. 'Di ba? This is your third time pumunta dito para lang mag-record ng podcast. And I'm thankful for you.
Breakfast, nag-lunch, eto nag-dinner na ako.
Yes. Kasi nga dahil ito sa topic natin na pag-usapan natin about clan kasi, so this is very famous kasi sa current days natin. So closing na tayo. We're running out of time kasi nga we just have 30 minutes to run this podcast and we only have 15 minutes na tayo. Biruin mo, kakadaldal mo. 15 minutes, wala namang kwenta, pinagsasabi mo. So, yun nga, anong masasabi mo sa as a closing remark bago natin to, bago ka namin igangbang?
Wag naman, isa-isa lang. Charot lang. Kung naalala niyo mga kabeki, yung nangyari nung dalawang teenagers na magjowa sa Becky sa SM.
Pampanga, yeah, remember.
Pampanga, that. SM Pampanga, 'di ba yung binaril niya?
Correct.
Yung kabataan niya. Binaril niya yung
jowa.
Jowa niya na na-meet niya lang sa clan, 'di ba? So na alarming na talaga yung ano eh, yung nangyayari. So dapat bilang
Becky.
Bilang Becky.
Oo, nag-doubt ka pa kung ano ka. Sinabi ko sa'yo eh. Trans ka eh.
Go. Sorry po. Palapit mo po kung maging trans. Charot lang. Ayun, bilang Becky, dapat alam natin yung ano yung limitations natin. Saka, syempre nga, diba, walang magmamahal sa atin kundi first yung sarili natin. Dapat mahalin natin yung sarili natin. Kung nakaramdam tayo ng kalungkutan, ng kung ano-ano pa, ng mga hinaing sa buhay, hindi po sa lahat ng pagkakataon yung pagsali ng clan ang solusyon. Kung wala kang makausap, kung wala kang kaibigan, feeling mo loser ka, wala kang ano, kwenta, wala kang halaga, mayroon po mga taong willing po makinig sa inyo. Hindi ko naman po sinasabi na huwag na po kayong sumali sa clan, ganyan ganyan ganoon. Ang sinasabi ko lang po, mayroon po mga taong willing makinig sa inyo.
Wow. Well, very well said, Kutas Jamaica! Diba? So, yeah, totoo yan. Philippines, o diba? Well, actually naman sa akin naman kasi, naka-beauty contest to. Hindi naman, sa akin naman kasi siguro, the sense of belongingness will always start sa family. Diba? Kasi ang pinaka-reason naman natin kung bakit tayo pupunta sa ibang balikat eh kapag
magano ma-share ko lang po mga kabeki yung nangyari po sa ex ko po na 2 years po kami magka-relasyon. Siya po meron po siyang family problem, iwalay po yung parents niya. Tapos hanggang saan natigibumbum na yung mother niya, hindi niya nakasama, pinaampun siya sa lola niya. So feeling niya parang walang nagmamahal sa kanya, walang may gusto sa kanya. So yun, ang naging resort niya ay pagsali ng mga clan, kung kani-kanino siya nakipag-jowa. After ko, ayun, meron siya mga naging jowang iba na hindi maganda yung naging karanasan niya. Sabi ko, bakit patuloy kang ganyan? Kasi alam mo namang hindi ka mahal noon. Sabi niya kasi, he cannot live with his own, which is mali po. Kaya po natin mabuhay ng unahin natin sarili natin. Pero, diba, kaya natin mabuhay ng
mag-isa talaga? Talaga may pinaghugutan ka, di ba? Mag-isa, no?
Hindi,
no, hindi kasi, so, yeah, I got your point na pinanganak naman kasi tayo na mag-isa lang tayo. So,
hindi naman natin pinanganak kasama yung boyfriend na?
Correct.
At saka may add ko na po, let me paraphrase that, charot. I mean, hindi, kaya po nating tumayo sa sarili natin. Kung feeling po natin, wala tayong kwenta, wala tayong ano, ay wala tayong nalaga tayong kwenta. Gagawa tayo ng paraan para umangat. Gagawa
tayo ng kwenta.
Para kumagang, katulad po ng ginagawa namin ngayon, eto.
Wala ka kwenta-kwenta.
Wala ka kwenta-kwenta, nakikikain lang ako.
Correct.
Si Jonathan, ginawa niyang mahal, ano, may halaga yung... yung
huwag ko naman ganun. Huwag naman masyadong ina-affirm. Kasi gusto ko mga ganyan, inuuto ako eh. Hindi, yun yung nga ano. Kore, gago. Hindi kasi yung isip ko rin, there are underlying reason kung bakit nag-exist tong clan na to. And like what you've said in sa previous nating podcast na always look for a limitation or always, diba, consider limitation.
True.
Naalala ko yung isang friend ko sa college na talagang hinahangaan ko siya. Sabi niya sa akin, lagi niyang pinapay sa akin kasi magkakabarkada kami nito eh. So lahat sila nakagraduate, ako lang naiwan. Pero napakagaling niya, girl siya. Sabi niya sa akin, sa lahat ng members namin, lahat ng gusto niyong gawin, lahat pwede. Lahat ng bagay pwede, pero hindi lahat ng bagay dapat.
Oh, diba? Fuck! Parang napakahirap.
Ayun, ilang taon na po yung nakaraan, dekada na, pero laging tumatatak.
Kaya nga, dekada ka nga na nga, halata na. So, ayan, maraming salamat. Maraming salamat. At natapos na lang po nating kalahating oras na pagdadaldalan, balitaktakan sa Cute Pinoy Portal at Vlogspot. Ito po yung podcast na talagang tinanggap na walang kaabog-abog ng Cute Pinoy Portal publication. And I'm so thankful. Kasi diba, biruin mo, wala tayong kwenta. Pinapublish yung ano natin doon. And very thankful tayo sa...
Dapat pag-utot natin, may kwenta.
Correct! Pag-utot natin, may kwenta na. At maraming salamat sa mga nagkikinig sa atin online. Worldwide pala to, Voicef. Nang inuman nag-comment sa akin, may nag-email. May topic daw siyang inaano sa atin.
Maganda yan.
In-offer. So, gagawin natin yan. Marami, nauubusan tayo. Hindi na tayo magtatrabaho, te. Ito na yung gagawin. Todo na to talaga. So, maraming,
resign na.
So, maraming salamat talaga. Kasi, diba, biruin mo pang third episode na to. Ang dami na nating listeners. I'm telling you. I'm so thankful, guys. Kasi nga, hindi naman namin ito pinaghirapan, eh. Churma-churva lang tayo dito. And maraming, diba, so, Correct. Maraming salamat. At sa mga nag-embed, in-embed nila yung ano natin, yung mga videos kasi they uploaded it sa Cute Pinoy Portal. Yes, pang third episodes na natin to, and maraming nag-embed and ina-upload nila sa website nila. Maraming salamat.
Maraming salamat po. Nananawagan po ako ngayon. Valentine's, wala po akong
kajowa. Walang hiya ka. Kaya nga mag-clan ka na. So, there you go, guys. Maraming salamat. As always, this is your podcaster, Jonathan, and
this is your podcaster, Alan.
Good morning, Philippines. Just always visit Cute Pinoy Portal Podcast. Thank you so much. Bye-bye. Love you. Love get close.